Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Shundan keyin Muso Isroilning hamma oqsoqollarini chaqirtirib, ularga shunday dedi: "Hozir borib, har biringiz ko'zi yoki uloqcha tanlab olinglar va uni qurbonlik qilinglar, toki oilalaringiz Fisq bayramini nishonlay olsin. Keyin bir tutam issob olib, idishdagi qonga botiringlar. Qonni uylaringiz darvozalarining ikkala yondoriga va ustki harisiga surtinglar. Tonggacha birortangiz uyingiz darvozasidan chiqmanglar. Chunki egamiz Misrliklarning o'ldirish uchun boradi. U darvozalaringizning ikkala yondori va harisidagi qonni ko'rib darvozalaringizni chetlab o'tib ketadi. Xaloq qiluvchi farishta uylaringizga kirib, sizlarni nobud qilishiga egamiz yo'l qo'ymaydi. O'zlaringiz va avlodlaringiz bu rasm-rusumlarga har doim rioya qilishlaringiz lozim. Egamiz sizlarga beraman deb va'da qilgan yurtga kirganlaringizda bu bayramni nishonlashni davom ettiringlar. Bolalaringiz sizlardan bu qonun qoidaning ma'nosi nima deb so'raganlarida shunday javob beringlar: "Bu egamiz uchun atalgan fisq qurbonligidir. Chunki egamiz Misrliklarni xaloq qilganda, Misrdagi Isroil naslining uylarini chetlab o'tib ketdi. Shunday qilib, bizning xonadonlarimizni omon saqlab qoldi." Shunda Isroil xalqi egilib sajda qildi. So'ngra ular borishib, egamiz Muso bilan Xorunga bergan amr bo'yicha qildilar. Yarim kechasi egamiz Misrdagi jamiki to'ng'ichlarni taxtida o'tirgan faravonning to'ng'ichidan tortib, zindonda yotgan asirning to'ng'ichigacha o'ldirdi. Hamma hayvonlarning birinchi bolasini ham nobud qildi. O'sha kecha faravon, uning hamma ayollari va butun Misr xalqi uyg'ondi. Butun Misrni qattiq dod faryod qamrab oldi, chunki odam nobud bo'lmagan birorta xonadon yo'q edi. Azizlar, menga shuni aytingchi, kalom darslarida o'rgangan qurbonlik hikoyalari bu qurbonlikdan nimasi bilan farqlanadi? Ular nimasi bilan bir-biriga o'xshar edi? Isroilliklar qanday qilib Xudoga va uning payg'ambariga ishonishlarini namoyish etdilar? Xudo unga itoat qilganlarni qanday qilib taqdirladi? Shuni aytingchi, Muso bu ishlarni qilishi uchun nima sababchi bo'ldi? Muso ko'rinmas Xudoni ko'rdi degan oyat nimani bildiradi deb o'ylaysiz? Azizlar, bordi bu savollar ustida fikr yuritib ularga javob topsangiz, koni foyda. Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Azizlar, mazkur saytning kutubxonasidan yana ko'pgina foydali va qiziqarli hikoyalarni ko'chirib olish imkoniga egasiz. Undan tashqari, saytning forumi ham sizning xizmatingizda. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling. Tirik Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin.